Pirmasis skaitinys iš skaičių knygos. Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant 70 vyrų, seniūnų. Kai tik atsirado ant jų dvasia, tuo jau juos pagavo įkvėpimas pranašauti. Ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje. Vienas jų vadinosi Eldadas, kitas Medadas. Ant jų dvasia taipogi atėjo. Mat juodu buvo įtraukti į sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję. Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti. Tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei. Eldadas ir Medadas stovykloje yra pagauti įkvėpimo pranašauti. Tuomet Nuno sūnus Jozuė, tarnaujas Mozei nuo pat jaunystės, kreipėsi į Mozę. Šeimininkė, uždrausk jiems tai daryti. Bet Mozė jam tarė, ar tu dėl manęs taip karščiuojas? Te visa viešpaties tauta pranašais pasidaro, kad tik viešpats jiems duotų savosios dvasios. Tai Dievo žodis.
Viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įsakymai viešpaties tiesus, džiugina širdis. Viešpaties baimė grina, viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Įsakymai viešpaties tiesus, džiugina širdis. Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis, kas tik gerbė juos, tas didį atpildą gauna. Bet kasgi savo pastebi klaidą, kad nuplauki kaltes mano slaptasias. Įsakymai viešpaties apsaugok, tegu jis manęs nepavergia, tada būsiu grynas, švarus be sunkiųjų kaltų.
Iš Šventojo Paštalo Jokūbo laiško. Negi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surudijo, ir jų rūdis prieš jūs liūdis, ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų pastarosiomis dienomis. Štai šaukė jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų Dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį. Jis jums nesipriešina. Tai Dievo žodis.
Žodis viešpatie yra tiesa, pašventink mus tiesa.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jonas tarė Jėzui: Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė: Nedrauskite jam, nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavo į ranką traukia tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu turint abi kojas būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, išlupk ją, nes verčiau tau vieną akiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Girdėjote viešpaties žodį.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
brangieji. Šiandien Kybartuose minime du svarbius įvykius. Švenčiame kūdikėlio Jėzaus Teresėlės atlaidus ir minime Kybartų bažnyčios pastatymo 90 metų jubiliejų. Truputis istorijos. Prieš 20 amžiaus pradžią Kybartai buvo visai pakraštys, ir Lietuvos pakraštys, ir Virbalio parapijos pakraštys. Veiklus kunigas Vincentas Vizgirda suprato kybartiečių siekį įkurti nuo Virbalio parapijos atskirą Kybartų katalikų parapiją. Jis Kybartų katalikų vardu kreipėsi į Seinų vyskupą Antaną Karosą, prašydamas įsteigti Kybartų katalikų parapiją ir statyti bažnyčią. Ir 1914 metais buvo gautas vyskupo leidimas įkurti Kybartų parapiją ir statyti bažnyčią. Tačiau tuoj pat imtis darbų laikinai sutrukdė prasidėjęs pirmas pasaulinis karas. 28 metais kunigo Stanislovo Čepulio rūpeščiu pagal Vytauto Landsbergio žemkalnio projektą buvo pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Per karą graži bažnyčia buvo apgriauta, o po karo vėl prikelta naujam gyvenimui. Kybartuose tarnavę kunigai ją remontavo ir gražino iki pat paskutiniųjų dienų. Ir šiandien matome labai labai gražią Dievo šventovę. Naujai pastatytoje bažnyčioje buvo įsteigti kūdikėlio Jėzaus Teresėlės atlaidai. Teresėlė, gyvendama Karmelio vienuolyne, pasižymėjo dideliu šventumu. Ji, kaip ir ta Evangelijoje minima Marija, sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi jo žodžių. Ir Jėzus pagyrė Mariją, sakydamas: Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Ta geriausia dalis ir buvo Teresėlės šventumas, gyvenimas Dievo artumoje. Popiežius Pijus XI 25 metais paskelbė ją šventąją, o 27 metais misijų globėja. Šventos Teresėlės raštuose palikta evangelinė išmintis paskatino popiežių šventąjį Joną Paulių II 1997 metais ją paskelbti bažnyčios mokytoje. Ir kaip sakiau, šventąją buvo paskelbta 25 metais, o bažnyčia pastatyta 28-ais. Tai visai natūralu buvo naujos šventosios pasaulyje, garsios šventosios atlaidos įvesti šioje bažnyčioje. Pastatyti mūrinę bažnyčią ir vėliau ją remontuoti bei gražinti yra didelis darbas. Tačiau dar didesnis ir sunkesnis darbas – statyti gyvąją bažnyčią. Mes, visi, kurie esame pakrikštyti, kurie save vadiname katalikais, sudarome tą didelę gyvąją bažnyčią, kuriai priklauso šiuo metu pasaulyje 1 300 000 000 katalikų. Ši visuotinė bažnyčia labai didelė, susideda iš mažesnių bažnyčių, kurios vadinasi vyskupijomis ir parapijomis. Jei yra sveikos bažnyčios mažiausios lastelės, vyskupijos ir parapijos, tuomet bažnyčia auga ir klesti. Jei tos lastelės serga, tuomet negaluoja ir visuotinė bažnyčia. Panašiai yra ir su parapijomis. Jei parapijoje yra pakankamai daug gerų šeimų, jei parapija turi uolius kunigus, tokia parapija klesti. Neturėtume šventos Teresėlės, jei ji nebūtų turėjusi pamaldžių tėvų, kurie užaugino 5 dukteris, iš kurių net 3 pasirinko Dievui pašvestą į gyvenimą. Tik ką mus Lietuvos tikinčiuosius aplankė popiežius Pranciškus. Savo kalbose jis labai akcentavo bendruomeniškumą. Bendruomeniškumą. Dabartinė materializmo grįsta kultūra įtakoja, kad žmonės taptų individualistais, tik savimi besirūpinančiais egoistais. Tokia laikysena yra grinai antikrikščioniška. Tikinti žmogus tik tuomet įsiskleidžia kaip tikras Jėzaus mokinys, jei jis gyvena bendruomenėje. Mažiausia bendruomenė yra šeima ir laimingi vaikai turintys pasiaukojančius tėvus. Ir dar laimingesni, jei šalia savęs turi brolius ir seseris. Gyvenimas nors kiek skaitlingesnėje šeimoje išmoko žmogų neužsisklęsti savyje, bet rūpintis kitais. Kitais, kurie yra šalia jo. Rūpestis kitais yra pati krikščioniškiausia žmogaus laikysena. Tiek gera šeima, tiek gera parapijos bendruomenė žmogui yra didelė Dievo dovana. Tai galėčiau paliudyti ir savo gyvenimo patirtimi. Tarnaudamas jūsų parapijoje, suaugau su parapijos žmonėmis, kurie buvo tapę tarsi šeima. Kai būdavo reikalinga pagalba, tuo jau atsiliepdavo daug kybartiečių. Prieš kelias dienas vienas užsienio žurnalistas klausė, kas mane palaikė būnant KGB kalėjime ir vėliau lageryje. Man nereikėjo ilgai ieškoti atsakymo. Pirmoje vietoje aišku malda, šventos mišios, kurias galėjau slapta aukoti ir KGB kalėjime. Bet nemažesnė atrama buvote jūs, kybartiečiai, nežinojau, kad meldžiatės už mane. Tuo jau po arešto tardytojas pasiūlė parašyti malonės prašymą. Apgailėti, ką buvau veikęs ir pažadėjo, kad jei tą padarysiu, teismo nebus. Nors atsidūrus kalėjime labai norėjosi grįžti į laisvę, bet nebuvo nei mažiausios pagundos išpildyti tardytojo pasiūlymą. Ne tik negalėjau melagingai save apkaltinti, bet negalėjau apvilti žmonių, kuriems tarnavau ir kurie manimi tikėjo. Lagerio viršininkai, vykdydami KGB nurodymus, konfiskuodavo daugelį laiškų, kuriuos rašė kybartiečiai. Laiškuose rašė, kad meldžiasi, prašo ištvermės malonės. Kartais mėnesių mėnesiais negaudavo nei vieno laiško. O po to cenzoriai pranešdavo, kad laiškai konfiskuoti, nes juose buvo reiškiama kaip rusiškai sakydavo, moralinėje padėrška, moralinis palaikymas. Taigi net bolševikai suprato, kad žmogui yra labai svarbi bendraminčių parama. Labai klysta tie žmonės, kurie galvoja, kad bažnyčios bendruomenė jiems nereikalinga, kad jie patys gali pasikalbėti su Dievu kur nors miške ar savo kambarelyje. Žmogus yra taip Dievo sukurtas, kad jam reikalingi šalia esantys žmonės, su kuriais jis gali dalintis bendromis idėjomis, siekiais ir gali vieni kitus paremti. Kybartų bažnyčia primena dar vieną svarbų momentą. Ji karo metu buvo smarkiai apgriauta, tačiau prisikėlė naujam gyvenimui. Ir tai padarė daugelio žmonių širdys ir rankos. Kiekvieną iš mūsų gali ištikti panašus likimas, koks ištiko šią bažnyčią. Kažkas gali mūsų gyvenimą sužaloti. Jeigu taip atsitiktų, nelikime vienatvėje, bet ieškokime pagalbos bažnyčios bendruomenėje. Tai gali būti parapijos kunigas, teikiantis susitaikinimo sakramentą. Tai gali būti artimas žmogus, kuris gali mus padrasinti, palaikyti ir padėti. Visi jauskime meilės pareigą vieni kitiems padėti. Popiežius Pranciškus įsakmiai šitai pabrėžė, kad būtume jautrus atsidūrusiems bet kokioje bėdoje. Šventoji Teresėlė te užtarė mus pas Dievą ir savo pavyzdžiu te primena tą palaimą, kurią galima gauti iš savo šeimos ir iš savo parapijos bendruomenės. Amen.